ਗਿਫਲੀਆ ਰਾਧਾ ਟਕਾ ਦਿਓ ਸੀ Assalamu alaikum qadrli dinleyiciler. Şuun 2020-nji ýylyň 4-nji iýuny, hepdeniň penşenbe güni, eferde habarlar gündeligi. Şuunki programmamyzda Marada öyle vapta orok başlanı, çörök yakasını tanıdıyar, harasatlı kesilen toğu yaşayıcıların ödü becerdiyar. 70 yaşlı aşka vatlıyının zebil üstüne kurşun pidası olan bolmağı ehtimal. Gepleşimizde şu ve beyleki malumatları dinləyip bilirsiniz. Programmamızın esası bölüğünü geçmeden ön tazelikleri dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men Maksat Atayev tanış ediyarın. Global sancı müsameti COVID-19 sancı üçün hem de pandemiye sebeple tohtadılan immunlaştırmak maksatnamalarını koldama üçün 7,14 milyar dolar yığınamağı umid ediyar. Global sancı yaranlığının bu maliyeleştiriş tagallaları tapılacak COVID-19 sancımının hemmeler üçün el yeterliliğini kazanmağı, onun önümçülüğünü giyin eltmeği hem de ösüp geliyen yurtların sancı üçünçülüğünü koldamağı maksat ediniyar. Onlarca kampanya ve ılımı barlıq merkezleri COVID-19'a karşı sancım tapmağın üstünü işleyer. Dalaşkarların en çemesi heniz barlıq işlerinin iyirki tapgırınlıdırlar. Johns Hopkins Üniversitetinin sahanlarına göre tədə koronavirus geçen yılın ahırını yüzə çıxalı veri, dünya boyunca 6,5 milyon adama yokuştu. 386 mindan gowrak adamyň janyny aldy. Latin Amerikada global gyzgyn nokuda urildi we ABŞ ştatlary ýuwaş-ýuwaşdan petiklenmeleri gowşasa-da yurt virusyň öňüni almakda kötenýär. Yarasız Afrikan Amerikalinin Minnesota'da polisiya tarafından saklanan Vaut'u öldürülmeğinden son, İran'ın yokuru lideri Ayatollah Ali Khamenei Abaşan'ı ikiyüzlülükte ayıpladı. Khamenei İslam Respublikasını esaslandıran Ayatollah Ruhullah Khomeini'nin ölüm yılda önümünü bellemek için 3. iyunu tekrarını eden televizyon çıkışını bulur görünetin cinayet edip adamları öldürüyerler ve ötünç sormayarlar. Sonra madem hukuklarını koruyanlıklarını aydiyarlar deyip öne sürdü. İran resmileri cins adaletsizliğini yazdırma üçün Abaşanın onlarca şehirini köçeye çıkan protestçileri koldayanlıklarını məlim ettiler. İran köpünç hukuk koruyucu kurumalar tarafından adam hukuklarını çınlakayı defelemekte. Şolzana geçen noyavrda benzinin bakatının birden yokorlanmağı bilen oturumlu hakimiyete karşı tutuşan demonstrasiyalarda protestçileri öldürmekte tankid ediliyar. Şu heptenin başlarına İranlı bir kanun çıkarcı basışlarda 230 adamın öldürülüğünü aytdı. Amnesty International hukuk kurumu adından 300 adamın öldürülüğünü aytdı. İran yurtta hükümete karşı geçirilen protestleri basıp yatırma üçin ilgiderli güclanýar. ABŞ goşuny Moskwany Liviýa söwüş uçury geçirmek üçin Siriýadan peýdalanmakda aýyplamagynyň bir näçe gün soň Russiýa has köp MiG-29 söwüş uçurynyň Siriýa gowşurlanyny tasdiklady. Russiýanyň Damaskdaky ilçhanat 3-nji ýuwuny goranyş hyzmatdaşlygynyň çägini ösen MiG-29 söwüş uçurlarynyň Siriýa goşunyny gowşurlanyny hemde olaryň eýäm uçuş missiýalaryny amala aşyrýanlyklaryny aýtdy. 30-njy maýda Siriýanyň Sana habar agentligi Gunwatar Latakiýadaky Himeýmim Rus howa bazasyny Ýeten we döwre aplaşdyrylan MiG-29 söwüş uçurlaryny gowşurmak tabarasynyň geçirilendigini we 1-nji ýundan başlap uçurlaryň Siriýanyň howa giňişligine uçuş missiýalaryna başlaýanyny habar berdi. Howa güýçleri bilen Siriýanyň hökümetini we prezident Başar al-Asady goldap gelýän Russiýa Gunwatar ýurtlary BMG derine uçlar we hukuk toparlary tarapyndan ýurdun 9 ýyllyk raýa turşuny paraha diýilýär bolmalymakda we uruş cinayetlerine ayıplanıyar. Abaşanın Afrika terkerdeligi 14 tane MiG-29 söwüş uçurunun hemde Su-24 bombalayıcı uçurun Siriyanın üstüvülen Liviya iverlendigini ve olorun ilki Himeymim Hova bazasını maskirov güçün renklenendigini aytdy. Prezidentlik saylawlarynyň 2 aý öň Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko öz hökümetini işden ayırdy diýip döwlet mediýasy habar berýär. Prezident iş başyna hökümeti işden ayırmak kararyna geldi. Degişli karara gol çekildi diýip Belarus bir tele ýaýlymy 3-nji iýunda habar berdi. Prezident saylawyny 9-njy awgustda geçirmeklik meýilleşdirilýär we onuň 65 ýaşly Lukashenkanyň 6-njy möhleti bu wezipä täzeden saýlanmagyna garaşlýar. 1994-njy ýylda Lukashenko häkimet başyna geçeli wäri geçirilen saýlawlaryň hiç haýsy Gunwatar ölçeklerine görä erkin ýa-da adalatly hasap edilmedi. Belarus prezidentlik möhlet çäklendirmelerini 2004-njy ýylda ýatyrdy. Lukashenkanyň tanqidçileri onuň hökümetiniň dürlüp pikirliligi we garaşsyz metbuaty az çydamlylyk görkezdi. Geçen ay Human Rights Watch prezident saylawlarynyň öň ýany edenetlilikli tutsak etmeleriniň täze tolkuny bilen Belarus häkimetleriniň protestçileri, oppozisiýa bloggerlerini, jurnalistleri we beýleki hökümet tanqidçilerini basyşy güýçlendirýänliklerini duýdurdy.